Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
Du får ikke hul igennem til ham.
Han stor nyder den ostemad.
Mm.
Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
From Geico Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts. Tonight, you just left for work and had a non-specific feeling that something was happening to your place and it wasn't good. Dan?
Exactly, Tammy. It could be smoke damage, theft, or just too much caffeine, but you can't stop thinking about it.
But with renter's insurance through Geico, your stuff is covered, so you don't have to worry.
And that's great, because the weekend is coming up and it's chock full of social obligations that are ready to fill that void.
Oh boy, will they, Dan? It feels good to worry less. It feels good to Geico.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og det her det er en episode, hvor at jeg taler med skuespiller Mathilde Nordholt. Der kommer en ordentlig præsentation af en sådan inde i podcasten. Og jeg vil egentlig bare lige klæde på. Jeg har lige sat hende af ned ved receptionen, og hun bliver hentet og kørt videre, og hun skulle til nogle lydprøver og noget forskelligt. Så jeg bare satte mig tilbage i studiet for lige at klæde ordentligt på til den her snak. Jeg kan fortælle, at det er første gang, jeg møder hende. Og som jeg nævner i vores snak, så kan jeg godt huske første gang, jeg stødte på hende. Det var, da jeg var meget, meget ung. Jeg har nok været en 5-6 år, og jeg så Snøvsen. Snøvsen tager springet, tror jeg, den hed. Og det var efterfølgeren til den første Snøvsen. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, at hende, der nu spillede datteren til en eller anden i det der slæng, det var ikke den samme skuespiller som i den første film, men det var så Mathilde, som havde fået den rolle. Det var første gang, jeg stødte på hende. Så det er mange år siden. Men det var en fornøjelse at møde hende, og som det fremgår af snakken, så er hun en, og det er sagt med al mulig kærlighed, og det er ment som et kompliment. Hun virker, som om hun er en kæmpe nørd. Og det er jeg selv. Så det er fedt. Altså en, der virkelig går op i skuespil, og vi starter også med at tale om science fiction. Og det var bare virkelig fedt. Det var en fantastisk dejlig oplevelse at sidde overfor hende og tale med hende og dykke ned i. Altså vi talte rigtig meget om Dirty Dancing, men vi talte også om rigtig mange andre ting. Så jeg håber, du kan lide det. Hvis du gerne vil høre flere af de her snakke, hvor der er tid til at gå i dybden, og hvor gæsten kan vise sine lidt nørdede sider, og ja, Så tjek, hvem der ellers har været gæster her i Aftenklubben. Der er rigtig mange gæster, der kigger forbi i løbet af sådan en uges tid. Så hvis du savner en god samtale, så er der helt sikkert noget at hente der. Du kan finde Aftenklubben som podcast, der hvor du har fundet den her. Nok om det. Tag godt imod min snak her med skuespillerinden Mathilde Nordholt.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Der er få sange, som de fleste kan gætte bare i løbet af de første 4 sekunder. Men mit bud er, at man ret hurtigt kan identificere den her sang.
Now I have the time of my life. No, I never felt like this before.
Allerede på baggrund af det her, så er mit bud, enten så kender du den, eller så kender du den ikke. Det er selvfølgelig I've had the time of my life af Bill Medley og Jennifer Warnes fra Dirty Dancing. Og her i Aftenklubben, der har jeg fået besøg af en dansk skuespillerinde, som har en forbindelse til den her film og sang. Aftenens gæst har spillet med i en masse ting. Hun har været med i tv-serier og film og revyer, og nu er hun med i en ny opsætning af Dirty Dancing, nemlig Dirty Dancing The Musical. Og her i studiet, der er jeg for besøg af skuespillerinden Mathilde Nordholt. Og Mathilde, velkommen til, og god aften.
Jo, tak, og god aften.
Jeg glæder mig til at tale med dig. Vi skal nørde den her opsætning, Dirty Dancing The Musical, og vi skal tale om din karriere og det hele.
Ja.
Men inden vi sådan kommer til det, hvordan går det rundt og har det sådan her? Sommeren, den banker på.
Ja.
Vejret, det er måske ikke synderligt godt lige i dag.
Nej, det er okay.
Ja, det er okay.
Ja, vi har haft de der bragende dage, så det er okay med lidt lille pause.
Ja, men hvordan går det rundt og har det?
Jeg har det godt. Lige i dag er jeg sådan lidt træt og udkørt, fordi vi har kørt på med turné. Og jeg er sådan en lidt halvsentimental type, så jeg kan godt gå ind og blive sådan lidt blue-agtig, når jeg er træt. Mm. Men så er det jo hyggeligt at komme herind og få snakket og få en kop te og sådan.
Ja, lige slappe lidt af.
Ja, lige præcis.
Og I har jo været i gang i ret lang tid med den her musical. Så vidt jeg kunne læse, I har kørt, hvad er det, siden den 26. maj i hvert fald, der var der i Albertslund, ikke?
Jo. Og så havde vi jo et prøveforløb før der, og så har vi været på turné. Og nu skal vi så spille i Falconer-salen på Frederiksberg.
Og det er fra den 29. juni frem til den 16. juli.
Yes.
Og det, jeg er altid super glad for at få lov til at tale med folk, som er lidt nørdede omkring ting, men også når vi skal tale om noget som det her, hvor der er rigtig mange, der har et forhold til det. Der er rigtig mange, der har et nostalgisk forhold til sangene eller til filmen. Og det skal vi selvfølgelig nok komme ned til. Men jeg har også lige en præsentation af dig, hvis man tænker, Mathilde Nordholt, hvem er det egentlig, hun er? Du har lavet en del ting. Jeg har fundet lidt her. Hvis der er noget, der ikke er korrekt, så må du endelig rette mig.
Okay, jeg er spændt.
Altså, du har lavet tv-serier, revy og film. Blandt andet tv-serier, så kan vi tale om Lykke, 2900 Happiness.
Ja.
Komedien Sorte Kugler, som jeg forleden hørte var blevet sådan genudgivet, eller du ved, lavet i en indisk version.
Okay, det har jeg simpelthen ikke hørt, men det vil jeg da glæde mig til.
Ja, det hørte jeg ud af øresneglen fra nogen, der lidt ved noget om det, at de vist har lavet en ny version af det. Nå, det var et sidespor. Du har været med i Vild med Dans tilbage i 2013, og nu spiller du altså Frances, også kendt som Baby Houseman, som Jennifer Grey udødeligt gjorde i filmen Dirty Dancing. Og så har jeg også kunnet læse et sted, at du er fan af serien X-Files.
Ja, det er godt nok godt skubbet op. Ja, det er, ja.
Og den overraskede mig lidt.
Nå, okay.
Ja,
hvorfor?
Jamen, det ved jeg ikke, du slår mig ikke som... Jeg har måske lidt en fordom om X-Files. Altså, at det er sådan noget sci-fi, det er virkelig nørdet.
Ja, men jeg elsker sci-fi.
Okay.
Altså, altså X-Files, det var jo... det var der i sådan midt-slut 90'erne, og der var jeg præ-pubertær og teenager. Jeg havde brug for et univers, jeg kunne grave mig væk i, og der var Mulder og Scully bare altså helt fantastiske. Og man kan jo sige, at Scully er jo gået hen og blevet et feministisk ikon, fordi hun har faktisk gjort, at der er flere kvinder der i slut 90'erne, start 0'er, der søgte op på lægeuddannelsen.
Altså, det er faktisk et,
altså, hvis vi skal snakke nørderi, er det faktisk bevist. Så jeg havde en stor... de andre piger i klassen, de var vilde med Backstreet Boys, og jeg var vild med X-Files.
Hvad gjorde man så, når man var vild med det? Jeg kan huske, det kørte på TV2 der i de slut 90'erne eller noget i den retning. Præcis. Men der var vel ikke conventions? Man kunne købe t-shirts?
Nej, og altså internettet var jo ikke noget, jeg havde hørt om der i 96.
Nej, det var sådan noget tekst-tv.
Ja, lige præcis. Ikke? Altså, jeg klippede billeder ud og satte i min kalender og tegnede aliens og sådan noget. Og så jeg det hver, jeg tror det var onsdag på TV2, sammen med min far, fordi min far er gammel filmnørd. Så hvis han ikke var på teateret, han er også skuespiller, så vi det sammen. Og det var også sådan lidt uhyggeligt. Jeg elskede uhyggelige ting dengang.
Så, fantastisk. Ja. Hvordan har du det så med, du ved, lige nu og her? Mm. Fordi her i den her uge, jeg så lige ud af nyhedstapetet derinde på fjernsynet, at nu er der lige blevet opdaget noget med nogle tyngdebølger, og der kører rigtig meget med i forhold til, at vi er alene i universet.
Ja.
Der er rigtig meget, der foregår lige nu og her, og som en, der er også nørd, og jeg elsker også science fiction, der tænker, hvor er det en vild tid, vi er i lige nu?
Ja, helt vildt.
Har du det også sådan?
Ja, fuldstændig. Altså, jeg er meget spændt på sådan det næste års tid, om hvad der sker. Altså, også fordi, at jeg kan ikke undgå at sådan hoppe på nettet og TikTok og Instagram og kigge på teorier. Og der er jo mange virkelig spændende og virkelig fucked up teorier. Må man sige fucked up på Nova?
Det må man gerne sige. Ja, det må man meget gerne. Det er jo ikke...
Altså, det er vildt spændende. Ja. Altså, helt vildt.
Jeg talte med Martin Kleist, som er podcastvært, og han har en podcast, der hedder Uforklarligt, der handler om UFO og liv i rummet, og der er flere, som dykker ned i det her. Og jeg synes jo, det mest interessante ved, og vi skal nok komme til Dirty Dancing og alt det der, men noget af det, jeg synes, er det spændende ved det, det er jo, uanset hvad man tror på, jeg ved ikke, om det var Carl Sagan, sådan en kendt forsker, der sagde det, men det her med, enten så er vi alene i universet, eller også er vi ikke alene.
Ja.
Uanset hvad. Så begge tanker lidt uhyggelige.
Ja, lige præcis. Ja, det er rigtigt.
Men hvad tror du?
Jamen, jeg har egentlig altid troet, at vi ikke var alene. Fordi at universet er så... Altså, vi begriber jo ikke, hvor stort det er. Altså, og der er jo så mange planeter. At oddsene for, at der er liv, der er... mere end bare sådan amøbiestatet. Den er så til gengæld lille. Så jeg tror, at altså, det der med, at vi kommer til at få kontakt med de andre, det er der, hvor at jeg synes, det bliver sådan lidt, fordi altså, der kan gå mange hundrede år, før vi får kontakt med nogen, tror jeg. Men det er jo vildt spændende. Altså, man kan jo snakke om det i timevis.
Absolut, og det er der mulighed for. Der er flere forskellige podcaster, der dykker ned i det. Jeg synes bare, hele det her med, at vi havde, der var en whistleblower i USA for en uges tid siden, som var ude at sige, at den amerikanske regering måske har haft kontakt med, eller har haft nedstyrtede fartøjer og sådan noget. Det understreger bare for mig, at hvis man godt kan lide science fiction og tror måske, der kan være potentielt liv i rummet, så den tid, vi er i lige nu her, mega spændende.
Ja, helt vildt. Og han er jo sådan, i forhold til whistleblowers og især UFO-whistleblowers, der er han vist ret plausibel, har jeg hørt, i en anden podcast.
Ja.
Så det er jo, jamen, det er så spændende.
Der er masser af muligheder. Jeg har også talt med Frederik Dirks Gottlieb, ham der står for Flyvende Tallerken, som også dykker ned i det her. Hvis man er nysgerrig i det, så er der rig mulighed for det. Men jeg synes jo også, bare når vi taler om uforklarligt, det her med at tale om, hvordan folk de ender der, hvor de er.
Mm.
Du er skuespiller, Mathilde. Har du altid gerne vil være det? Bare for at skifte emne?
Ja, altså jeg har i hvert fald vidst det, fra jeg var ret lille. Jeg kan huske, da jeg var 4 år, fik jeg tanken første gang. Og begge mine forældre er skuespillere. Og jeg tror, da jeg var 4 år, fik jeg egentlig mest tanken, fordi at en af deres kollegaer sagde det for sjov. Og jeg vidste jo godt, at min mor og far, de klædte sig ud som en del af deres arbejde. Det var mega fedt. Altså, de fleste børn kan lide at klæde sig ud, så det er sådan. Og så har den bare sådan holdt ved, og der har været, altså, jeg har ville være så sindssygt mange ting. Altså, jeg har ville være, hvad hedder det, krabbeforsker i floder i Sydamerika.
Krabbeforsker?
I kid you not. Jeg så et eller andet naturprogram, da jeg var 6-7 år, der var sådan bare, fuck, det er fedt det her. Jeg ville være læge, jeg ville være dyrlæge, jeg ville være plantelæge, fordi jeg synes, det var synd for planterne, altså, du ved, så. Altså, jeg ville være alle mulige ting. Jeg har også været alle mulige ting. Jeg har arbejdet rigtig meget ved siden af min karriere.
Hvad har du arbejdet med?
Jeg har været tjener, jeg har været pædagogmedhjælper. Jeg har stået i en masse forskellige butikker. Smykkebutik, tøjbutik. Og nu arbejder jeg jo også med andre ting ved siden af skuespillet. Jeg er ved at tage en coachuddannelse, fordi jeg synes, mennesket er mega interessant, og jeg kan godt lide at lytte på andre, jeg kan godt lide at hjælpe andre. Så har jeg en fødselsterapeutuddannelse, som jeg prøver at kombinere med coachen, og
og det er ret for nylig?
Det er ret for nylig, ja.
Fødselsterapeuten,
det var her i i februar faktisk. Og så underviser jeg jo også i skuespil nogle gange på højskoler og skuespillerskoler. Det synes jeg er vildt fedt.
Ja.
Så der er meget, altså der er mange bolde i luften hele tiden.
Hvor gammel var det, da du gerne ville være, hvad sagde du, krabbeforsker?
Ja.
Er det helt lille, eller snakker vi også det halvandet år siden?
Nej. Der var jeg 7 år.
Okay.
Og så da jeg var teenager, der skiftedes jeg mellem, da jeg var ung teenager, der ville jeg gerne være danser. Og så da jeg blev lidt større teenager, ville jeg gerne være instruktør og skuespiller.
Okay, så der har været mange ting, du gerne vil.
Rigtig mange ting.
Men hvornår tænkte du så, nu vil jeg gerne gå ind i skuespillet? Jeg kan huske, første gang, jeg så dig faktisk i noget. Det er mange år siden. Okay. Jeg kan huske, jeg så dig. Jeg er ret sikker på, Snøvsen.
Ja, det er mange.
Snøvsen, jeg tror, den hed Tar Springet. Vi snakker slut 90'erne måske.
Ja, jeg tror, vi lavede den i 93-94, tror jeg.
Okay.
Ja.
Så jeg har været omkring 7-8 år eller sådan noget.
Hvor er det sjovt.
Og jeg kan huske, jeg så filmen, som var efterfølgeren til den første Snøvsen, og tænkte, det er ikke den samme skuespiller.
Hvorfor er hende der? Ja.
Hvorfor var hende fra den første film? Hun var ikke med længere.
Nej, hun var jo blevet teenager.
Nå, okay.
Og vi er faktisk gode bekendte i dag. Hvad hedder det? Så de havde lidt jo efter en ny pige, som ikke var blevet teenager.
Ja, men hvornår gik det så op for dig, at du gerne vil være skuespiller?
Jamen, det har været i bølger, og det er det stadigvæk. Eller altså, forstå mig ret, jeg vil gerne være skuespiller, men det er jo et freelance-job, så jeg bliver også nødt til at finde min arbejdsglæde og arbejdskærlighed et andet sted nogle gange. Mm. Men jeg tror, jeg turde stå ved det, da jeg var 20 år, så tog jeg til New York for at mødes med en, jeg var meget forelsket i. Og så var jeg derovre i 14 dage og besøgte ham, og fordi jeg var der alene, så jeg ligesom New York på en anden måde. Altså ligesom hvis man bor der i længere tid. Så det fik jeg bare. Jeg fik sådan en maggetærning i New York. Og hver gang vi mødte nogle af hans kollegaer eller venner, så var de bare sådan, der var ikke den der, nå, det er svært. Eller sådan, det var bare sådan, nå, men selvfølgelig. Det er da spændende. Det skal du da. Ja. Og så kom jeg hjem med det der boost. Alle, der har været i New York, kender det der boost, man kan få af at være der. Fordi der er ikke noget jantelov overhovedet. Det er bare, der er højt til loftet, og du kan alt. Så da jeg kom hjem, så tænkte jeg, nu skal jeg søge ind på skuespillerskolerne. Og, Og det gjorde jeg. Jeg kom ikke ind, men så blev jeg ved med at dygtiggøre mig og ligesom gå til kurser og have mentorer inden for faget og sådan noget. Og så lykkedes det jo af bagvejen, hvis man kan sige det.
Mm. Hvornår følte du så, at du sådan kunne kalde dig skuespiller? Fordi det er ret interessant det der med at tale med kreative mennesker, fordi der går en periode fra man starter, om det er som musiker, der udgiver sin første single, eller det er filminstruktør, der udgår fra filmskolen, eller hvad end det er. Ja. Man behøver ikke nødvendigvis at identificere sig med det fra start af. Nogle gange kan der godt gå noget tid, før man, okay, nu, før den der selverkendelse kommer, nu er jeg skuespiller eller musiker. Hvornår havde du den følelse?
Jamen, det er som om, at den kan lidt deles op i to, ikke? Fordi der er også den der imposter syndrome, som jeg tror, at mange kreative og følsomme mennesker, og i øvrigt er det flere kvinder, der har imposter syndrome end mænd. Det kan man jo så snakke om, en strukturel ting. Men den kunne jeg faktisk først lægge væk her for et par år siden, hvor jeg ligesom tænkte, jeg kan mit fag. Altså, og jo, jeg kan altid blive bedre, fordi skuespillerfaget er et, hvor du altid kan lære mere. Det tror jeg jo, at de fleste fag er. Der er aldrig sådan en stopklap, sådan, nu ved jeg nok. Yeah. gudskelov. Men jeg tror, altså, da jeg ligesom, efter jeg lavede Lykke på DR, der kunne jeg, selvom jeg ikke er kommet ind på skuespillerskolen, så kunne jeg komme ind i Dansk Skuespillerforbund. Og da jeg fik mit medlemskort, og var sådan, nu er jeg medlem af forbundet. Det var en stor dag. Der kunne jeg ligesom sige, nu er jeg skuespiller. Altså, så det er lidt to forskellige steder, men ja.
Men det er sjovt, fordi det lyder som sådan en, for nogen kan det lyde nærmest lidt ubetydeligt. Mm-hmm. Altså at få et lille kort, når man har spillet med i ting og sådan noget. Men jeg er 100% med på, hvad du siger. At det kan jo være nærmest den, altså jeg kan huske, jeg hørte det. Man hører nogle gange om de her skuespillere eller musikere, hvor når de så vinder prisen, om det er årets hit eller en Oscar eller sådan noget, så er det der, det går op for dem, nu har jeg klaret det. Og det er jo ikke fordi, det er det, der ændrer alt i verden, men det for dem betyder det bare, det er understregningen af noget, ikke?
Ja, det er ret sjovt, fordi at jeg har faktisk ikke tænkt over det før, du sidder og spørger mig nu, og jeg kan bare mærke, at det var den dag, hvor jeg var sådan, ej, det er det.
Jamen, det er sejt.
Ja, tak.
Men har det så været sværere eller lettere, det her med, at du så kommer fra en skuespilfamilie? Du nævnte også før, at din far og din mor er skuespiller, ikke? Mm. Jeg kan huske, at jeg talte med Nicolas Bro om det, fordi han var ude med Kagefabrikken tidligere på året. Mm. Og han var inde på det her med, at han blev jo skuespiller, fordi det nærmest lå i kortene. Det lød nærmest som om, det var lidt lettere, fordi han kom fra en familie.
Ja, altså jeg tror, der er nogle ting, der er lettere, fordi der er nogle ting, man ved fra, man er lille. Altså, der er nogle do's and don'ts, som vi slet ikke tænker over, fordi vi har været med i garderoben, for vi er små. Omvendt så tror jeg også, at vi skal bevise mere. Altså, fordi at man er jo ikke bare en nepo baby. Altså, man skal ligesom bevise, når jeg har både disciplinen og talentet med mig. Så der er både nogle gode ting ved det, men der er også nogle, altså, hvor tingene bare er lidt hårdere.
Mm. Uanset hvordan man kommer ind i branchen, om det så er skuespil eller musik, så tænker jeg, at det der er den røde tråd, det er det der med, at man fortsætter, ikke? Man bliver ved.
Jo.
Hvad har været din sådan leveregel, eller hvad har været dit drive? Fordi nogen kan jo synes, det er det her med, det handler om at få prisen, eller det handler om at få kortet, eller det her.
Ja.
Hvad har været dit drive for at fortsætte med at blive ved og det hele?
Jeg tror, altså i virkeligheden kommer det ned til, undskyld mig. Jeg tror, det kommer ned til det der med, at jeg synes, det er interessant at fortælle historier. Jeg kan godt skrive. Jeg har udgivet en novelle på et tidspunkt. Men jeg er bare bedre til at fortælle det på den her måde, hvor jeg får en historie, og så tolker jeg selv på den. Og så får jeg noget tøj på, og så tolker jeg selv på det. Og jeg kan ikke lade være, altså i virkeligheden. altså jeg synes bare, det er rigtig fantastisk at få lov til at fortælle historier, og måske ændre nogle få ting, eller rykke nogle få ting ved det.
Hvad har været om det så er film, tv-serier, bøger, eller hvad har været inden for dit fag, de ting, som du har stødt på, som har rørt dig, eller gjort noget for dig? Fordi jeg tror, vi alle sammen kan pege på film, eller bøger, eller et eller andet, eller tv-serier, hvor det har påvirket os. Det har gjort en forskel. Hvad har været for dig, det som du gerne vil lave for andre?
Altså noget, jeg selv har lavet, som har rykket
bare noget, du har stødt på.
Noget, jeg selv har stødt på. Det er svært. Jeg synes, jeg er heldig, at jeg bliver tit rørt af kunst. Hvad hedder det? Altså, jeg kan komme op med rigtig mange eksempler, især altså, film. Jeg synes, der er så mange vidunderlige film. Det er virkelig svært at vælge. Men jeg kan da sige, at der var... jeg har altid, eller fra jeg var teenager, har jeg været meget glad for Frida Kahlo. Det tror jeg sådan en...
Og hvem er det, det er?
Frida Kahlo er jo en mexicansk kvindelig maler, som var gift med Diego Rivera, som også var mexicansk maler. De var det her kunstnerpar. Og hun malede jo, hvad hun følte. Og det var ret sjældent dengang, især at en kvinde gjorde det. Hun var jo rødglødende kommunist og feminist, så vidt jeg ved. Og det er også total feminin energi, hun har i de der malerier. Og der var en udstilling med hende, og hvor jeg endelig fik lov til at se nogle af hendes malerier rigtigt. Blandt andet, hun har malet sig selv som en hjort i en skov, hvor hun er blevet skudt på.
Nå.
Og det er faktisk ikke særlig stort, men jeg kan huske det der med at se det i virkeligheden. Altså, jeg begyndte at græde, fordi det var så vildt. Altså, jeg ved ikke, om det var noget, jeg havde bygget op i mit hoved, eller den der energi, som er i at se et maleri rigtigt, ikke bare se et genprint af det. Det rørte mig virkelig meget. Jeg ved ikke, om det har ændret noget decideret.
Men det er i hvert fald sådan en ting, der minder en om, hvor vigtigt det er at være i kontakt med mennesker, eller sådan, at, ja, det, du siger, med at se billedet. Ikke bare, ja, se det på Google, eller nej, at se det, et fotografi af det, men, ja, det at se noget rigtigt,
ja,
at det kan noget. Og det tror jeg, det er også det, man oplever nu her, når der er smukfest og Roskilde og sådan noget. Det der med, at nu kommer man ud, og så hører man musik, ja, live. Hvor, ja, er der meget musik, som jeg har stødt på live, hvor jeg tænker, det er ikke nødvendigvis noget, jeg vil sætte på,
nej,
derhjemme eller lytte til.
Ja, men oplevelsen er... Jeg, ja, kan huske, jeg var på Roskilde i... Ja, det er jo så seriøst 20 år siden, ikke? 2003. Og så var jeg inde og se en Sigur Rós-koncert, som jeg var blevet anbefalet af flere forskellige venner, uafhængig af hinanden. Så var jeg inde og se den her Sigur Rós-koncert. Det er et islandsk band, som har en meget speciel lyd. De har meget lange, nogle gange melankolske numre, og de synger på islandsk eller et sprog, de selv har fundet på. Det er sådan lidt
det kan af, være det samme, åbenbart.
for os, der ikke forstår islandsk, er det, ja, nok. Men jeg kan huske, det var som at komme ind til en virkelig dyb religiøs oplevelse, fordi alle var fuldstændig koncentreret om det her. Og han stod på et tidspunkt forsanger, så stod han med en sådan violin, stang, sådan en, man spiller på en violin med.
Ja, altså det ligner,
hvad hedder det?
Det ligner, du spiller på sav herfra.
Okay, men i hvert fald sådan en, man kan både spille på sav og på violin med den, jeg ved, okay, ikke, hvad den hedder. Men der spillede han på sin guitar med den, og det lød ikke smukt, men intenst. Og så synger han fuldstændig overjordisk. Og det var magisk. Det tror jeg måske har ændret lidt.
Fantastisk.
Med den koncert, ja.
Nogle gange kan man opsøge sådan nogle ting, andre gange, så kommer det dumte ned i hatten.
Ja.
Men man kan sige, grunden til, at du er her, Mathilde Nordholt, det er jo fordi, du også laver noget, som er alive.
Mm-hmm.
Altså Dirty Dancing the Musical.
Ja.
Lad os tale lidt om den, fordi hvad er egentlig dit forhold til filmen, som der er nok mange, der har et forhold til den,
ja,
men hvad er dit forhold til den?
Jamen, det er som en ven, det at sige. Det har udviklet så meget. Jeg så den, da jeg var 12, tror jeg, og der synes jeg, der kan jeg huske, jeg var sådan lidt, men den var da ikke så spændende. Eller jeg var en af de få piger, der ikke var bare sådan helt, wow. Måske fordi jeg lidt mere var en X-Files-type, jeg kunne godt lide gyser dengang. Og så genså jeg den igen, da jeg fik rollen, fordi jeg var sådan, jeg må lige lave, yeah, lidt forarbejde her. Og så, altså det er jo, hvis man skal tage filmnørdebrillerne på, så er det en solid film. Der er ikke så meget. Den gør det, den skal. Den er ikke for lang, den er ikke for kort. Rollerne er sådan lidt karikerede. De repræsenterer hver deres, hvad kan man sige, energi. Og det ender godt. Det ender helt vidunderligt. Og de er godt castet, altså dem, der er med. Og det er et godt soundtrack. Altså, ja, du ved, det er en godt scoret romantisk film.
Det lyder, som om der kommer et men, når du siger det på den måde.
Nej, det gør der vist ikke. Altså, nej, det gør
nej,
der
okay,
ikke.
Det lyder bare
det som, kan
du det, når folk gerne tager noget op? Og så...
Det tror jeg faktisk bare, fordi jeg er sulten. Så laver min sætning lidt dårligt.
Nej,
ja, og så tror jeg, så har jeg jo set den rigtig meget for at nørde. Og så her, den her, det er jo for mig og nogle af de andre på holdet, er det jo fire gange, vi sætter den op. Den er så blevet skåret på en ny måde, det kan jeg komme tilbage til. Men jeg har så set den igen, fordi jeg har jo en datter på 6 år. Og jeg synes, det er vigtigt for børn, at de ved, hvad deres forældre laver. Så hun er jo både med far, min kære ekskæreste, og mig på arbejde nogle gange. Og så tænkte jeg, hvis hun skal se den her forestilling, så er det måske godt at forberede hende. Så jeg tænkte, jeg viser hende lige filmen.
Interessant.
Og vi har set den 11 gange nu. 11 gange. Og det er jo, altså, der er jo noget med ulovlig abort med og sådan noget. Altså, det er jo ikke kun bubblegum. Så det skal hun også forklare. Hvordan forklarer man en 6-årig det og sådan noget. Men hun synes jo, den er helt vidunderlig. Altså, hun er helt... Det er hendes yndlingsfilm.
Hvad er det, hun hæfter sig ved? Fordi jeg tænker ikke, hun falder i svime over Patrick Swayze. Det er nok nogen, der gør nu, altså
ja,
i vores alder.
Jamen, det er hun jo slet ikke... Den del af hende er slet ikke udviklet. Jeg tror, hun synes, det er spændende med pigerne, teenagerne, der er med, ikke? Altså, hende, jeg spiller, Frances og hendes storesøster, hvad er deres ting? Og jeg tror, hun synes, det er spændende med Penny, som jo i vores forestilling bliver spillet af Carina Frimodt. Jeg tror, det er det, hun synes, der er spændende.
Men hvad synes du så om, altså når vi ser på filmen i dag, nu sagde du, at det er en solid film.
Ja.
Dirty Dancing er en solid film. Men har du nogen forklaring på, altså hvorfor den er blevet så stort et hit? Fordi jeg må indrømme, det er ved at være lang tid siden, jeg har set den.
Ja.
Men hvad er dit bud på, sådan, hvorfor er det, den er blevet så legendarisk? Altså, der er jo scener, som jeg kan huske at have set. Jeg har aldrig set filmen.
men du kan huske scenerne.
Jeg kan huske scenerne, jeg kan huske noget musikken.
Ja.
Men jeg kan nærmest ikke mindes, at jeg har set den. Og det er nok bare et tilfælde.
Ja, jeg tror, det er flere forskellige ting. Altså, jeg tror, soundtracket er seriøst det er et af 80'ernes bedste soundtracks. Altså, det er det bare.
Ja.
Det er ligesom legendarisk.
Ja, altså.
Ja. Det er jo, altså. Og i øvrigt har jeg læst, at da han læste synopsisen til filmen, så var han sådan, er det ikke bare sådan en softcore porn? Men så bliver han åbenbart overtalt alligevel, og har lavet det her vidunderlige nummer, ikke? Som er så stemningsfyldt. Så tror jeg også, at der er enormt mange genkendelige ting i de ting, vores roller oplever. Altså, jeg snakkede med det med Alban Lindorf, som også spiller Johnny nogle dage. Er det Silas nogle dage? Er det Alban Lindorf? Og det er virkelig altså perfekt castet begge to.
Ja, når du siger Silas, så er det Silas Holst.
Så er det Silas Holst. Ja, sorry. Det er bare sådan helt Danmark Silas. nej, hvad hedder det? Der er så meget genkendeligt. Vi har alle sammen prøvet at stå på den der måde og føle os kikset til en fest, mens vi var unge. Vi har alle sammen fået gilden i maven, da vi var unge, over en eller anden, der var bare helt vildt dejligt, og det er jo sådan sommerting, de er på den her sommercamp, og der er problemer med forældrene, og ting, der ikke bliver sagt, og kaos, og forhåbentlig 7-13 er der ikke rigtig nogen af os, der kender til ulovlige aborter, men vi kender til forelskelse, som er skrøbeligt, og møde en, der virker modsat, men faktisk er mere ens, end man tror.
Mm.
Og det er det, jeg tror, der gør det. Altså...
Det er en legendarisk film, og jeg tænker, vi skal også vende tilbage til en af scenerne derfra. Men vil du ikke fortælle lidt om, sådan, hvad er det præcis i forhold til, nu du skuespiller, og du spiller hovedrollen her sammen med Silas Holst nogle aftener. Vil du ikke fortælle lidt om, hvordan forbereder man sig egentlig på det?
Altså, jo, det kan vi godt. Altså, uanset hvilket teater... man er på, vil jeg sige. Lige nu er det jo et privat teater, jeg er på. Andre gange er man jo på et offentligt støttet teater, og så er der noget med nogle overenskomster, og hvor meget må man arbejde og sådan noget. Men for det meste, så starter man ligesom med at få et manuskript ind ad døren og en kontrakt, og så kan man ligesom gå i gang med at nørde det. Og så første dag, der har man en læseprøve, som jeg holder enormt meget af, fordi man møder hinanden. Alle er fulde af forventninger, ikke også? Og hvis det er en ny forestilling, så kommer scenografen og kostymiererne og fortæller om deres vision, ikke? Og så læser man manus igennem, og alle sidder og lytter, og det er ofte virkelig sjovt, fordi nogle gange så siger man replikkerne helt anderledes, end man lige havde forudset eller et eller andet, og det er ret fantastisk, synes jeg. Og så bagefter, så går man i gang med at prøve.
Så kommer det store arbejde,
og det er faktisk det, som... Altså, det er jo det fede, fordi det er der, hvor vi har lov til at dumme os. Fordi vi skal mærke efter, hvad kan det her? Hvor meget kan det trække? Men det er også tit der, hvor man føler sig som en virkelig dårlig skuespiller, fordi man går rundt i sit eget tøj og siger nogle ord, man ikke rigtig kan uden ad endnu. Og kigger på nogle mennesker, der også går rundt i deres eget tøj og prøver at bruge deres kroppe på en anden måde, end hvad der er normalt. Men det er jo også det, der er det sjove. Fordi det er der, vi kan lege og... lave fejl og blive klogere. Og det er også det er svært, og svært er godt, fordi så bliver du klogere. Ikke? Og så sådan lige så stille hen ad vejen, så kommer der teknik på, ikke? Og lys og lyd, og afhængig af, hvor stor en produktion du er på. Ikke? Og så har man altid en sjov dag, der hedder teknisk prøve.
Når hvor... du siger sjov, er det så med ironi
en
overpå?
Lille smule gåseøjne. Ja. Det er fordi, at uanset om man er på bagscenen og en del af teknikken og hele maskineriet, eller man er ude på scenen og en del af dem, der fortæller historien med deres kroppe og ansigter, så teknisk prøve, det er en heftig dag, fordi der er enormt meget sikkerhed, der skal tages hensyn til. Vi skal kommunikere rigtig meget. Der er super mange pauser, fordi at alle skal være med hele tiden, og det er første gang, man prøver det. Men så plejer det at køre som smurt efter det, ikke? Og så kommer vi lige så langsomt i kostymer, og det bliver de rigtig, rigtig rekvisitter og sådan noget. Og så lige så stille, så ved man, hvordan man skal sige sine replikker, og hvad man skal gøre, når man ser dem og sådan noget.
Hvor er I så henne i dag? Altså, nu har I spillet det her et godt stykke tid efterhånden.
Ja.
Hvad er udfordringen, når man er gået i gang i den sidste del af turnéen, kan man godt sige?
Mm.
Hvad er udfordringerne der? Fordi jeg tænker, der sidder replikkerne vel, som de skal. Der er kostymerne, som det skal. Og det
jo.
Hvad er udfordringerne her?
Jeg tror, altså for mig er det i hvert fald... jeg tror, det er meget individuelt, vil jeg starte med at sige. Men for mig er det, fordi at, altså det her, det er jo den forestilling, jeg har spillet allermest i mit liv. Altså det er fjerde opsætning, vi har den. For mig er det at holde det friskt. Så jeg ikke går ind i en melodi hver aften med mine replikker, men jeg... afprøver. Jeg bliver ved med at holde frisk med at afprøve at mærke og lytte. Hele tiden lytte, også selvom at nogle af mine kollegaer, de siger replikkerne fuldstændig ens hver aften. Og det fungerer også, bevares. Jeg kan godt lide at holde frisk. Jeg kan godt lide at mærke det nyt hver aften, fordi ellers så forsvinder jeg. Det skal være vigtigt og farligt hver aften. Så det, for mig er det målet.
Når du siger, det er den fjerde opsætning, hvor mange gange har du så spillet, tror du, hvis du skulle et slag på tasken?
Jamen, et slag på tasken? Jeg mener, vi snakker om, det var i hvert fald 300 forestillinger, vi har haft. Du kan godt se, så bliver det ligesom... Altså, hvis man har hørt musiknummer 300 gange, så ved du, hvordan det er. Så hvis du skal prøve at synge det på en ny måde, så er det bare en udfordring.
Ja.
Og det er det, jeg føler, det vil jeg virkelig gerne. Fordi det holder det skarpt, og det holder mig op på duberne.
Og til sidst, så ender man vel måske med at tale som Yoda, hvor man vender om på udsagnsleder og grundleder.
Det gjorde jeg faktisk forleden dag på et eller andet replik. Jeg kan ikke huske, hvad det var. Men hvor jeg måtte sætte noget frem og tilbage og putte rundt på en sætning, fordi jeg var startet et helt mærkeligt sted. Men jeg reddede den, faktisk.
Nå, okay. Nå.
Så, ja.
Men jeg synes jo, det er fantastisk altså, at få lov til at nørde dit arbejde og også den her... musical, som der står på skrift i hvert fald. Jeg har skrevet Dirty Dancing, the musical, og vi talte faktisk lidt om det, inden at vi lige tændte for mikrofonen, at musical er måske ikke det mest korrekte begreb.
Nej, altså det er jo faktisk, altså hvis du skal sådan kunne, hvad var det? Det var et ord, jeg havde lidt svært ved, før vi tændte mikrofonen.
Hvis man skulle putte en kategori.
Kategorisere, hvad hedder det, så er den her forskning, så er det faktisk det, der hedder en dancical. Fordi at vi har tre sangere, vidunderlige sangere, som synger alle de numre, der ikke ligesom er et hit, der bliver sat på. Så vi synger ikke selv. Det vil sige, det er det, der hedder en dancical. Det er ikke en musical.
Det lyder lidt selvopfundet begreb, dancical.
Det lyder det, men det er altså faktisk en ting. Men hvis vi smider det på plakaten, så vil folk blive sådan... Hvad?
Skal vi danse som publikum?
Ja, hvad skal vi? Det ved jeg ikke. Så derfor har produktionen ligesom valgt at kalde det en musical.
Hvordan har du det egentlig med dans? Fordi nu sagde du her tidligere, at du gerne ville danse, da du var yngre.
Mm.
Du har været med i Vild Med Dans.
Ja.
Så ud fra det, så tænker jeg, så må du være en ret habil danser.
Jamen, altså, det er faktisk en sjov ting, fordi at jeg synes, man skal huske en vis portion ydmyghed, når man bevæger sig ind på nye, uopdagede territorier. Jeg dansede ballet, da jeg var lille. Sådan en gang om ugen gik jeg til ballet hos min mors gamle veninde, og... da jeg blev teenager, så gik jeg også til jazzballet en gang om ugen. Og sådan. Men jeg har aldrig været danser. Jeg synes, det var vildt spændende. Jeg var bare ikke disciplineret nok. Og så i 13, der hvor jeg kom med i Vild Med Dans, der blev jeg jo udfordret helt vildt. Og det, jeg synes, det var sindssygt spændende og fedt. Og jeg er en af dem, der har en heldig krop, der hurtigt tager på i muskler. Altså, så jeg blev ret hurtigt ret god. Og jeg har lagt mærke til noget, jeg synes, der er vildt interessant. Det er jo det der manifestation. Du bliver dine tanker. Og jeg har lagt mærke til, altså nu spiller jeg med Silas, som måske altså, er en af Danmarks dygtigste dansere, og Alban, som inden for sin egen genre, balletten, er en af verdens dygtigste dansere. Nu er han jo en lidt anden genre, end han normalt er, men altså, han er stadig sindssygt dygtig. Altså, det er to af de bedste dansere, jeg kommer til at arbejde med i mit liv. Det er ligesom det. Og det, vores koreograf sagde, nyd det nu. Du skal bare nyde det. Mm. Så danser du meget bedre, end hvis du står og tænker på tal og tilhængere og sådan. Bare nyd det. Fordi, altså, you got the part. Så bare relax. Og der er også noget i, at jeg, selvom jeg har den her ydmyghed over for det her, så kan jeg mærke, at hvis jeg fortæller mig selv om aftenen, før jeg går ned på scenen, at jeg er skuespiller og danser i den her forestilling, så danser jeg faktisk bedre, end hvis jeg fortæller mig selv, at jeg er skuespiller, der får lov at danse. Mm. Altså, og det, jeg tror, det er det der med, altså, dine ord bliver din sandhed. Og meget velvidende, jeg ikke er danser, så er det, jo i denne her forestilling.
Der hedder Dirty Dancing,
jamen,
hvor du spiller en af hovedrollerne.
Ja.
Men det er jo, jeg synes jo, det er interessant. For det første, det her manifestering, det er der en del, der har talt om her i programmet. Jeg har talt med flere musikere.
Ja.
Drew Sycamore blandt andet, der har praktiseret det, eller der praktiserer det. Camilla Kemps, som er chefredaktør for magasiner og sådan noget. Der er rigtig mange mennesker, kreative mennesker, som bruger manifestering, hvor man siger til sig selv højt, eller visualiserer noget meget konkret, man gerne vil. Og så på en eller anden måde, så kommer det til at opstå. Det er ret. Det er ret meget noget, der bliver talt om her i hvert fald.
Mm-hmm.
Men jeg er også bare nysgerrig på det her med at få lov til at arbejde med nogle af de dygtigste dansere, som vi har herhjemme.
Mm-hmm.
Hvad lærer man om dans, eller om det at være danser, når man får lov til at arbejde tæt med to af de allerdygtigste her i landet? Fordi jeg tænker, det er også et privilegie.
Det er et kæmpe privilegie, og jeg er, sådan, altså, jeg er virkelig taknemmelig. Hver aften, jeg går på scenen, så tænker jeg, at jeg har det fedeste job i verden. Og taknemmelighed er jo en del af at manifestere. Hvad jeg kan lære af det? Jamen, altså for det første synes jeg, det er sjovt, at der er en kæmpe ydmyghed hos dem også, altså i forhold til teknikken, og at det er skidesvært. Altså, og jeg har en replik, der hedder, er der ikke nogen, der bare lige kan danse lidt? Og det er ret vidunderligt. Det er en af de ting, der er fede ved Dirty Dancing, det er, at det er sådan en musical, hvor folk er med. Og publikum, de skraldgriner på den replik. Fordi at de fleste af dem, de ved jo godt, der er ikke noget, der hedder bare lige danse lidt. Det findes ikke. Så jeg tror, at en af de ting, jeg lærer meget fra både Alban og Silas, det er den der ydmyghed, og så er det også disciplinen. Altså, dansere og sportsfolk er jo de mest disciplinerede mennesker i verden.
I forhold til at øve trinene, eller være i god form, eller hvordan disciplin?
Jamen, altså begge dele, i virkeligheden, ikke?
Ja.
Især det der med at få trinene ind under huden og forstå dem. Altså, det er jo totalt essentielt. Altså.
Det kunne man sagtens forestille sig, og det er jo en historie, som de fleste kender. Nogen kan nok huske billederne og scenerne og filmen på nethinden, altså Dirty Dancing.
Mm.
Og så er der andre, der lidt ligesom mig, måske kan huske den, fordi den er en del af popkulturen.
Altså. Yeah.
Og der er jo den her scene hen mod slutningen, som, og det er jo ikke, nu kommer vi til at spoil den, men der er jo den her scene med det her berømte løft.
Yeah.
Løftet, hvor Patrick Swayze løfter baby op i armene.
Yeah.
Og det er jo en scene, der er blevet ikonisk, og som er blevet gengivet i andre film og scener. Jeg er nysgerrig på, hvordan går man ind til det som skuespiller, når man ved, man har sådan et ikonisk øjeblik, som man skal næle.
Ja.
Vil du ikke fortælle mig lidt om den proces?
Lad os bare starte med et ord. Ærefrygt. Altså, jeg har lært at elske det, fordi at nu kan jeg det. Hvad hedder det? Men jeg var jo altså pisseret i starten, for at være helt ærlig. Og der er hvis man finder min Instagram-profil, så ret langt nede fra første opsætning, som var i 15, der har vi jo et billede. Der er et billede af mig og Silas, hvor vi øver løftet, jeg tror måske anden gang eller sådan noget. For det første, så ligger jeg helt lige. Jeg er helt lige, og man skal altså bruge en lille smule i ryggen. Og Silas ser meget koncentreret ud. Og der er en madras bag ved ham, hvis jeg nu skulle falde.
Ja.
Altså, det er teknik. Det er teknik, og så er det styrke. både hos den, der bliver løftet, og den, der løfter.
Mm.
Ja.
Hvor lang tid skulle I øve den? Hvor mange gange skulle I øve den?
Virkelig
den
mange gange, vil jeg sige. Altså, jeg vil sige, med Alban er lettere, fordi Alban er inden fra ballettens verden, og der skal de jo lave de her løft. Silas er fra konkurrencedansverden, hvor man ikke løfter på samme måde. Så han skulle lære en helt ny teknik. Og jeg, altså, det jeg har brugt min krop mest til sportsligt, eller hvad man kan sige, det er yoga. Så det er jo også en helt ny teknik for mig. Men jeg vil sige, når man kan det, så kan man det. Altså, og det er sjovt, fordi afhængig af, om det er Alban eller Silas, der spiller, så skal jeg lige, vi laver faktisk løftet hver gang i pausen. Uanset hvem det er, fordi når det er Silas, der løfter, så skal jeg tænke ryg. Så skal jeg bue meget i ryggen. Og når det er Alban, så skal jeg tænke på, benene skal være strakte og samlet. Det er meget forskelligt. Så jeg skal lige sådan mærke efter, hvem det er. Nå, nu er det dig, der spiller. Okay, så lad os lige. Men det er fedt. Altså, det er sådan en af de ting, ligesom jeg sagde før, det svære er det fede, fordi så ved du, du lærer noget. Det har været sindssygt svært og super intimiderende, fordi folk venter 2,5 timer, ikke? Og så hvis vi kun er deroppe, og så falder jeg ned og brækker nakken, altså det vil være rimelig antiklimaks, ikke?
Ja, det ville også være synd for dig at brække nakken på det.
Ja, altså, lidt ærgerligt alligevel. Nå, hvordan kom du herfra? Nå. Ja. Men altså, nu er det bare fedt, fordi at den sidder der, ikke? Og det er en glæde at give folk den der, ja, værsgo, vi ved, jeg har ventet på den, værsgo, hver aften. Så.
Hvem har det hårdeste job i sådan en situation? Altså, er det dig, der... Fordi jeg ved intet om det. Mm. Jeg dyrker ikke engang yoga.
Okay.
Jeg løber en tur engang, men jeg har ikke på nogen som helst måde sådan rigtig forstand på min krop. Men når man ser, billedet ja. af Jennifer Grey og Patrick Swayze, ja. Hvor hun bliver løftet op og ligger nærmest vandret i luften, og ja. Han holder hende, så tænker jeg umiddelbart, det er hende, der har det hårdeste job af de to.
Ja, både over. Altså, man skal lige huske på én ting, og det er, og det er bare for at få lidt mere credit. Jennifer Grey og Patrick Swayze, de har givetvis taget den, så vidt jeg ved, er det en one take. Så de har taget den én gang, selvfølgelig har de øvet sig, men når man laver film, så laver man jo ikke altid tingene i rækkefølge. Så de har givetvis kun lavet det løft. De har ikke danset i 10 minutter før. Det gør vi, når vi er på scenen. Der er ikke lige en pause før. Der er det bare direkte fra, især for de to Johnny'ers vedkommende, der laver de en masse piruetter eller drejninger, og så skal de lige løfte mig. Det er rimelig hardcore.
Så det, du siger, det er, at det er hårdt arbejde at lave musicalen?
Ja. Ja. Selvom altså, vi elsker Patrick og Jennifer, men det er altså lidt intenst for os på scenen.
Ja.
Jeg synes, det er svært at sige, hvem der laver det hårdest. Altså, jeg tror egentlig, det kræver jo enormt meget styrke af herren og teknik. Jeg skal egentlig bare hoppe, og så skal jeg ligge. Og så skal jeg bare blive liggende. Så hvis man kan det, så kan man som kvinde godt lave det løft. Manden skal have rigtig god muskelstyrke. Og balance. Fordi balancen ligger hos manden. Fordi hvis han ikke sådan låser sine arme, så er det, man vakler. Så det er nok hårdest for manden.
Har det nogensinde gået galt?
Altså ikke sådan slemt galt.
Nej.
Men der har været et par gange, også under forestillinger. Sorry. jeg vil sige, jeg tror, vi har været op på 3 gange højst. Hvor at det har været et meget kort løft. Altså, hvor og det har ofte været lige efter prøveforløbet er slut, og lige før en premiere. De der første forestillinger med publikum på, der er der simpelthen, der har været for meget adrenalin, og for lidt vane ind i det, og så har det været et meget kort løft. Men vi er altid kommet op. Men lige nu er vi inde i sådan nogle ret lange løft.
Okay.
Nogle gange bliver jeg også drejet rundt, når jeg er deroppe.
Det lyder som en fantastisk udsigt, man har.
Ja,
altså, hvor man ligger
jeg er meget fokuseret, så jeg nok ikke rigtig har nyde noget. Men det er ret sødt, fordi at det er jo et virkelig godt hold. Altså, vi er, og mine kollegaer er så sindssygt søde, så når jeg kommer op i det der løft, så kan jeg se, at de ikke spiller glade. De er glade. Og det er altså ret vidunderligt at se alle sine søde, dygtige kollegaer stå og være sådan oprigtig glade og kigge op på en. Altså, det er faktisk helt vidunderligt. Og det er faktisk også der, hvis jeg må være så flabet, men det er jo... Det er jo sådan, det er. Det er faktisk også der, folk sit rejser sig op og klapper. Det er jo total luksus.
Nej, altså, hvor fantastisk.
Ja. Men det er jo også en af de ting, der er så fede ved den her forestilling. Det er, at det er ligesom en rockkoncert. Og man må også gerne råbe med under forestillingen og sige, woo! Altså, det er noget andet end at spille Strindberg, ikke? Det er det. Altså, og al kærlighed til Strindberg. Men det er, det er virkelig en fest, det her.
Hvad er så det mærkeligste, du har oplevet? Hvis du siger, at du har spillet den her forestilling omkring 300 gange, og det er en rockkoncert, og vi har folk, der måske ikke kommer ud og dyrker kulturen så meget, fordi mm-hmm. det her det er jo noget, der samler folk på en anden måde end Strindberg.
Ja.
Så hvad er sådan det mærkeligste, du har oplevet fra publikum?
Fra publikum?
Ja. Der er ikke nogen, der har kastet t-shirts?
Jo, nej, dog ikke. Altså, folk hujer jo, når... uanset hvad for en Johnny det nu er, der op, så hujer folk, når de siger, nobody puts baby in a corner. Hvilket jeg godt forstår. Det tror jeg også, jeg ville gøre, hvis jeg var publikum. Nej, men jeg vil da sige, at helt random, der var der en publikum, der er den ene eller anden årsag, jeg tror, det er nogle dage siden, da vi spillede i Odense, der var helt stille. Jeg tror, det var lige før, at vi skulle gå fra den ene scene til den anden. Så var der en publikum, der lige pludselig sagde, og jeg ved ikke, hvorfor. Fordi normalt, hvis man sidder i teater, så plejer man jo at rømme sig, hvis man har fået noget galt i halsen. Altså, det lød som en strus, der blev hed i halen. Og jeg skulle virkelig kæmpe for ikke at sige... Altså, ikke at begynde at grine, fordi at det var... Altså, der var helt stille, og så kom der den der strus. Det tror jeg... Ja, altså, vi har også en enkelt gang haft en der fik et ildebefindende, hvor vi selvfølgelig blev nødt til at stoppe forestillingen og vente på, at der kom en ambulance. Men... ja, vi har prøvet mange ting.
Men folk, de er gode til at slukke telefonerne.
Vi havde faktisk en her for nylig, hvor at... og det er vildt, hvor mange tanker man kan nå at tænke i forhold til... vores hjerne er vild. Altså, jeg hører en telefon ringe i en scene. Jeg kører videre, så der er ligesom et bånd, der kører med mine replikker og hvad jeg skal. Samtidig med, at jeg tænker, skal jeg vende mig om og sige et eller andet? Og i så fald, hvad skal jeg sige? Fordi det skal jo være humoristisk, men også sådan lidt flabet, fordi hvis du ikke kan finde ud af at slukke din telefon, altså...
Ja, lige præcis.
Det er simpelthen bare minimum, når man er i teateret eller i biografen. Og så endte jeg med at bare skrue op for min volumen og spille lidt højere. og så blev den så slukket, ikke? Men det er ret vildt, hvordan det ligesom kører to spor nogle gange.
Men jeg har altid nøjeren over det, hvis jeg er i biografen eller inden for en musical eller sådan noget, fordi det er lidt ligesom det der med strygehjernet, som man frygter, husker jeg at slukke det?
Ja.
Så det er sådan lige inden det går i gang, så man skal hele tiden dobbelttjekke, fordi det er så pinligt.
Jeg har faktisk begyndt at sætte min telefon på fly, når jeg er i biografen eller i teateret selv. Mm. Eller et eller andet, hvor man nu skal slukke den, så har jeg faktisk begyndt at sætte den på fly.
Ja.
Fordi så ved jeg, at selv hvis jeg... Det så kommer der bare ikke til at ske.
Ej, det er så pinligt. Men når vi snakker om musicalen her, eller dansekallen Dirty Dancing, så som sagt, der er nok mange, der kan huske den, kan huske plottet og sådan noget. Men hvordan har I grebet det her an? Har I ændret i mange ting? Den oprindelige, så vidt jeg husker, den foregår i 60'erne, ikke?
Den foregår stadig i 60'erne. Eleanor Bergstein, som er forfatter, men vi mener, det er hende, der har oplevet det selv. Hun siger så, at hun ikke har oplevet det selv. Men det er ret sikker på, at hende...
Come on. Yeah.
Come on, Eleanor. den foregår stadig i 60'erne, og 60'ernes USA er jo en spændende pakke, kan man sige. Vi har samlet nogle figurer i nogle figurer, fordi musical er jo ikke det samme udtryk som film, så vi kan ikke brede os på samme måde, som de kan i filmen. Og derfor har vi samlet nogle af figurerne. Og jeg synes, det fungerer rigtig godt. Og så er der nogle scener, som Eleanor har skrevet til forestillinger, som ikke er med i filmen, og dem har vi beholdt de fleste af i denne her.
Har hun skrevet scener direkte til musicalen?
Ja, simpelthen.
Nå, på sej.
Og jeg ved ikke, nogen af dem er nogen, der blev frasorteret i klipperummet, og nogen af dem er nogen, hun har tilføjet efter, det blev en musical. Nu ved jeg ikke, om jeg kommer ud af tidsspor.
Ja, det er fint. Jamen, jeg spurgte bare i forhold til, hvordan I havde opdateret den, eller ændret den og sådan noget. Men det giver meget god mening, hvis I holder den i samme spor og samme tid, men der er nogle tilføjelser fra hende, der skrev det oprindelige manuskript, ikke?
Ja, det er det. Og så, One and Only har så foreslået Eleanor, at skal vi ikke prøve at smide nogle af de her figurer sammen til en? Og det har hun sagt ja til, og det fungerer faktisk rigtig godt, vil jeg sige. Så, godt
har du haft anledning til at møde hende og tale med hende?
Ja, en enkelt gang.
Hvad taler man med hende om? Altså, når man får lov til at spille i Dirty Dancing, får lov til at møde hende, som har skrevet den oprindelige.
Et af mine yndlingsråd, vil jeg faktisk sige, er, at man bare lytter. som så ofte i forhold til mennesker. Jeg tror egentlig bare, jeg lyttede på hende. Altså, hun er jo en dame, der har oplevet meget, og altså hun... Altså, du ved, bacon, hvad hedder det ikke, bacon-effekten, den der i forhold til, hvor mange grader man er væk fra hinanden.
Jo, Kevin Bacon, Kevin, six degrees eller sådan noget, of the Kevin Bacon.
Ja, lige præcis, det. Ikke? Six degrees of Kevin Bacon. Altså, jeg er så nu, efter jeg har mødt Eleanor, en degree of Patrick Swayze, altså, ja. Og Keanu Reeves, som jeg på et tidspunkt synes var ret skøn. Så det er jo hvad? Four degrees of Keanu Reeves. Altså, det er sgu da lidt.
Hvad er hendes relation til Keanu Reeves?
Ja, men Patrick Swayze og Keanu Reeves har jo lavet... Hvad var den hed? Point Blank?
Point Break?
Point Break, ja. Glimrende start 90'er, 80'er thriller, ja. Husker jeg det som.
Ja.
Nå, det var bare en side ting.
Og jeg kan lige sige, det her Six Degrees of Kevin Bacon, så vidt jeg husker fra min studietid, det er jo egentlig bare et sådan sociologisk begreb, som så er overført til Kevin Bacon, der handler om, at alle mennesker de er forbundet inden for 6 eller 7 grader eller yeah. forbindelser. Ikke? Sådan ja. Så at sige, jamen, hvis man virkelig vil, så er alle forbundet inden for 6 led yeah. til eksempelvis Obama.
Yeah,
sådan, og så er det bare derfor, det hedder Six Degrees of yeah. Kevin Bacon, ikke?
Ja, ja.
Ja,
jamen, hun var meget rolig, mild kvinde, sådan meget observerende. Ja, og meget New York. Altså,
okay.
Ja.
Men fantastisk at få lov til at møde sådan en. Ja. Så nu, hvor det spiller, og synger det så på sidste vers, eller hvad man siger? Nu kan man sige, nu kører I den her fra... fra lige nu og her, og så frem til omkring den, var det den 17.
Den 16.
juli. Ja, 29. juni ja. Til 16. juli i Scandic Falconer.
Ja, lige præcis.
Hvad så efter det? Så er det ikke mere Dirty Dancing?
Jeg vil faktisk sige, og det er sgu egentlig ikke en trussel, men det er sidste gang i lang tid, den bliver sat op. Nu har vi jo været så heldige at have sat den op 4 gange de sidste 8 år. Så hvis den er på ens liste, så må man altså lige få råbet. Rumpetten. Fordi det, og det er jo den god. Jeg vil sige, det er faktisk vores bedste opsætning. Også fordi holdet er så godt. Det er det mest dynamiske hold, vi har haft overhovedet.
Hvordan ændrer det sig over tid? Ændrer det sig?
Ja. Ja, det gør det. Altså for det første, de fleste af os er jo omkring 40. Og no disrespect til folk, hverken under eller over de 40. Men der er altså en ro med et hold, der er omkring de 40, som der måske ikke er for 8 år siden, da vi alle sammen var yngre og ikke havde børn, og var ambitiøse på en anden måde, end vi er nu. Ja, det, altså, og det er bare søde, dygtige, dygtige mennesker, vi har på. Og det, altså, alle fungerer godt. Der er ikke nogen, der ligesom fylder for meget eller for lidt. Det er virkelig... godt afstemt. Men kom ind og se os, fordi den bliver ikke sat op igen.
Nej,
i og meget det var en, lang tid.
Og det var en meget mild trussel fra
det
Mathilde.
Det var en mild trussel, ja.
Ja, Mathilde Nordholt. men nu har vi også snakket om det her med, at du ved, du også, og det er jo et kompliment at sige, mm-hmm. du er lidt en nørd mm-hmm. på det område, ikke? Er du en stor filmnørd?
Ja, det er jeg. Altså, jeg vil sige, og det med respekt for de der, altså, over... Lord filmnørder, fordi der er også mange ting. Jeg har ikke set alle mine Truffaut-film endnu. Der er mange ting, jeg ikke har på min filmnørde bucketlist. Men jo, jeg vil godt turde sige, at jeg er filmnørd.
Okay, jeg har heller ikke set alle Truffaut og alle de der. Der er nogle af de der gamle franske og italienske, som dem har jeg ikke lige fået dyrket helt op. Men jeg anser også mig selv som en form for ja. Film og
man må også gerne være selektiv. Med alle de genrer, vi snakker,
og
ikke?
Der udkommer så meget hele yeah. tiden. Jeg har svært ved at følge med lige pt. Men nu er jeg bare nysgerrig. Nu har du fået lov til at spille Dirty Dancing, The Musical, eller Dansekald mm-hmm. omkring 300 gange i løbet af de sidste, hvad sagde du, 5 år, ikke?
8 år, ja.
8 år. Mm-hmm. Virkelig meget. Jeg er nysgerrig på, hvad siger det dig om de film og ting, der bliver lavet i dag? Altså, når vi nu dykker ned i det her, det blev et kæmpe mm-hmm. hit tilbage yeah. i, hvornår vi henne? 86, var det der, det var? Dirty Dancing? Noget der
87, tror jeg.
87, ja. Ja. Jeg var nysgerrig. Hvad fortæller det dig om de film, vi ser i dag? Og de film, der bliver lavet i dag, at når man dykker ned i Dirty Dancing, fordi det er jo en anden type af film, og ja. Det hele det udvikler sig hele tiden. Og jeg synes bare, det er interessant at sige, jamen, når vi dykker ned i, hvad der blev et hit for mm-hmm. så mange år siden, hvad siger det så om de medier, der bliver produceret i dag, de film?
Det synes jeg simpelthen er svært. Altså, der
tror du, den ville blive lavet i dag?
Ja, det tror jeg. Men jeg tror, at Jeg tror ikke, Johnny Castle ville være polsk. Min rolle, hun ville sikkert stadigvæk være jødisk, men altså, han ville ikke være hvid, i hvert fald. Og der ville være meget mere fokus på den ulovlige abort, og hvilke konsekvenser det har for kvinder. Og jeg synes faktisk, det er ret vildt, du ved, hver aften at stå og snakke om en ulovlig abort i sådan en ret happy-go-lucky forestilling, når vi lige nu ved, at der er kvinder i USA, der har fået frataget deres rettighed, og der er kvinder, der dør af det lige nu. Jeg tror, den ville være meget mere edgy i dag. Den ville være mindre sjov. Den ville være mere politisk. Altså mere woke, om så at sige. Altså, det tror jeg.
Det gør mig glad at høre, ja. Faktisk.
Okay.
Nå, men det gør, altså, det er dejligt. Det er en dejlig tanke, at, at der ikke ville være blevet taget så let på emnerne.
Nej, det altså, tror jeg ikke.
Og at der er måske en større bevidsthed om, ja. Hvad de her problemstillinger reelt betyder.
Ja, fordi vi har dem jo også med i forestillingen, og vi har faktisk dem mere med i forestillingen, end de er i filmen. Og det er vigtigt, og vi skal snakke om det, og vi skal ændre de ting, der ikke er fair. Men ja, det tror jeg vil være meget, 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 meget mere fokus i dag.
Ja.
Ja.
Og med det i mente, så var der altså også en lille opfordring til at gå ind og se Dirty Dancing, The Danticle eller Musical.
Ja.
Den spiller på Falconer, og det gør den altså frem til den 16. juli. Og Mathilde Norholt, det var en fornøjelse at tale med dig. Og inden jeg lige lader dig gå,
ja.
Hvad så ellers, hvis man tænker, jeg er kæmpe fan af Mathilde Norholt. Hvordan kan man, hvad kan man ellers opleve hende i? Hvad sker der i fremtiden, udover at du er med i den her? Er der noget på tegnebrættet?
Ja, det er der. Der er nogle ting, jeg ikke kan sige så meget om, fordi jeg er freelancer, og der er nogle ting, jeg ikke kan sige så meget om. Men jeg kan da fortælle, at jeg er ved at lave et firma med nogle rigtig dygtige andre. Nogle andre rigtig dygtige damer, hvor vi vil arbejde med noget ledelsesøvelse, og vi har også planer om podcasts og så videre. Vi vil gerne prøve hvad kan man sige, contribute til, at der kommer mere humant syn på hinanden. Altså, at vi hjælper hinanden lidt mere, at vi er lidt mere overbærende, at vi kan give mere og lytte mere og være mere til stede.
Ledere og ansatte, eller?
Blandt ledere og ansatte, blandt andet. Det er der, vi vil starte, så har vi... Altså, vi har rigtig meget på tegnebrættet. Fordi vi synes, det er skide interessant. Og to er så freelancer, så why not enjoy the time? Der er altid... jeg vil ikke sige, der er altid gang i den på min Instagram. Men, jeg er jo meget glad for at lægge ting op. Jeg er jo så heldig, at jeg er ambassadør for 3 NGO'er. Og der lægger jeg også tit ting op, jeg synes, man skal være opmærksom på. Så der kan man næsten altid fange mig være aktiv med et eller andet.
Og det er altså Mathilde Norholts Instagram. Der kan man tjekke op på, hvad der kommer til at foregå i fremtiden. Og ellers så kan man fange hende Dirty Dancing The Musical. Mm-hmm. Og med det mente, Mathilde, du er en fornøjelse at møde dig. Og så er du meget velkommen til, når det der andet projekt er op at køre.
Ja.
Så kommer du ind igen.
Det vil jeg glæde mig til.
Det lyder godt. Du må have en rigtig god aften.
Og i lige måde, tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.